Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Zientzia divulgazioak eta zehazki euskaraz idatzitako zientzia divulgazioak urtero izaten duen ospakizun handi bat izan zuen maiatzaren 14an. Zain nengoen honen berri emateko, zain ginen Elujar Fundazioko guztiak honen berri emateko. Noski, Kafe enpresak eta Elujar Fundazioak elkarrekin antolatzen dituzten Kafe Elujar sariak banatu egin ziren. Esan dagoa, maiatzaren 14an Zarautzen izan zen fotomuseumen. Jende asko, giro polita eta batez ere, divulgazio lan interesgarriak. Urtero izaten dira lan interesgarriak, urtero gauza bera esaten dut, badakit. Eta horregatik, aurten ere, esan egingo dut. Oso divulgazio lan interesgarriak. Aurten ere bai. Horri buruz hitz egingo dut eta bazpa ere dagoeneko emango dut non bilatu daiteke hori interneten kafeelujarsariak.elujar.org weborrian badituzue lanak eta aurreko edizitako irabazleak eta informazio guztia. Kafeelujarsariak, den elkarrekin, kafeelujarsariak.elujar.org. Tira, gaur horretaz hitz egingo dugu, baina horrez gain eta gaia erabat aldatuta, ikerketa baten berri ere ekarri nahi nuen. Galdera batean oinarritutako ikerketa bat da. Hori askotan gertatzen da. Noiz komeni den obuluak izoztea? Tira, ez dira urte asko obuluak izozteko aukera dugula, teknikoa. Obulu horiek gordetzeko eta aurrerago ba, umeak izateko. Embrioiak errezagoak izosten dira eta lehendik ere posibilitate hori bagen eukan, baina azken urteotan obuluak ere izostu ditzakegu. Tira ba, horregatik galdera, noiz komeni zaio emakume bati obuluak izostea? Galdera xelebrea, ikerketeaz xelebrea, ez baitute zientzia bakarrik erabili ikerketa horretan, ekonomia ere bai sartu dute. Tira, horretaz geroago hitz egingo dugu, orain Kafe Elujar sarien txanda da. Kafe Elujar sariak bai banatu egin dira 2014ko sariek, horrela ditzen dira berez lanak iaz prestatu dituztelako, naiz eta sari banaketa orain izan den, ba 2014ko sariek dagoeneko saridunak dituzte. Izenak baditugu, irabazleen izenak. Zarauzko fotomuseumen banatu ziren maiatzaren 14an. Sariak kategoriatan, ataletan banatuta daude. Aurten lau atal, lau kategoria izan ziren, baina bost sari eman zituzten. Hasiko gara hasieratik, lehenengoa divulgazio orokorreko atala da. Edozeinek idatzitako divulgazio artikulu onena saritzen duen atala da. Aurten divulgazio orokorreko atal horretan Gorka Azkune fisikariak irabazi du. Gorkak adimen artifizialari buruz idatzi du, neurona sareekin egindako esperimentu bati buruz. Eta nolabait, garun artifiziala garatzeko bide horretan egiten den ikerketari buruzko artikulua da. Tira ba, Gorka Azkunerentzat divulgazio orokorreko ataleko saria. Bigarren saria, norberaren tesian oinarritutako divulgazio artikuluarena da. Tesi bat egin baldin baduzu, ikertzailea zara, eta tesi bat egin duzu, eta sari honek saritzen duena da, tesi horren, ikerketa lan horren, divulgazio artikulua. Nolabait, laburpena, modu oso, ez dakit, erakargarrian idatzita, ez? Atal horretan, Ostaizka Izpuruak irabazi du. Xaguzar arrantzale bati buruzko artikulu batekin. Artikuluaren izena, arrantzale bihurtu zen eiztari hegalariaren historia. Interesgarria oso. Pentsa, Zaguzar, arrantzale bat. Tira, atal horretan bertan, tesiaren atalean, aipamen berezi bat ere egin dute epaimaikoek. Horregatik lau kategoria, baina bost sari. Estitxu Bilamor ikertzailearen lana da, eta espintronikaren arloaren barruan dago. Zer esan edun horrek, espintronikak, itzpotoloa. Tira, elektronika zer den badakigu, elektronika karga elektrikoan oinarrituta dago, ba, hori bezala, ba, espintronika elektroien espinean, beste zaugarri batean dago oinarrituta. Artikuluaren izenburua karga garraiorik gabeko elektronika berria izeneko artikulua da. Eta esan dakoa, Estitxu Villamorrek eraman du saria. Laugarren saria, zientzia kazetaritza lanen atalekoa da, kazetarientzako saria beraz. Komunikabide batean argitaratutako lan bat saritzen du. Kazetaritza lanen atal honetan aurten, Amaia Portugal kazetariak irabazi du, Berria Egunkarian argitaratu zuelako minimalismoa laborategian izeneko artikulu bat. Izenburu horren atzean zer dago, ez du askorik esaten, baina horren atzean dago legamien kromosomekin lotutako istorio bat. Lehenengo aldiz egin zuten 2014ko martxoan, apirilean alde hortan, egin zuten legamiaren kromosoma sintetiko bat. Legamiaren zelulak konplexoa dira, eukariotoak, gureak bezalakoak, eta ikertzaile batzuek lortu zuten material genetiko guztitik kromosoma bakar bat hartu, txikiena, eta hori sintetikoa egin. Eta funtzionatzen zuen, legamia bizirik jarraitzen zuen. Horren berri eman zuen Amaia Portugalek Berria Egunkarian, eta artikulu horrekin irabazi du Kafe Luiarren kazetaritza lanen atala. Tira eta bakarra gelditzen zaigu eta merezimendu sari bat da, ortero izaten dira merezimendu saria Kafe Luiar sarietan. Aurten Julian Berezi Artua medikuak jaso du urtetan egindako lanari emandako saria. Medikuntzako mila kontu irrati zabaldu izan duen gizonari, bai Herri Irratian, bai Euskadi Irratian, beti mikroaren aurrean medikuntzako kontuekin, urteak eta urteak guretzako erreferentzia bat zalantzarik gabe. Ba, Julian Berezi Artuak eraman zuen merezimendu sari bat, eta horrekin bukatzen dugu. Honaino, Kafe Luiar sariak zorionak irabazle guztiei. Eta azkar kontatu nahi dizuet, beste albiste txiki hori, aurrerapenak, ederrak dira aurrerapenak, ezta? Duela ez denbora asko esaten genuen ezin genituela obuluak izoztu aurrerago umeak izan alizateko. Ba, orain posible da. Eta posibilitate horrek ateak zabaldu ditu. Estatu Batuetan 2012an ugalketa medikuntzaren elkarte amerikarrak iragarri zuen obuluak izoztearen kontua esperimental izateari utzi diola. Alegia, emakumeek eskatuz dezaketela dagoeneko obuluak izoztea urte batzuk geroago umeak izateko. Baina aurrerapenak noski ate asko ireki ditu eta ordutik aurrera obuluak izozteko eskari asko egin dira. Asko eta asko. Garestia da teknika hori, baina eskari asko gehiegi izan dira. Eta galdera bat azaleratu da. Noiz komeni zaio emakume bati obuluak izoztea? Galdera ona, zein da estrategiarik onena. Tira, adituek ikerketa txiki bat egin dute horri erantzuteko, eta kontua da bi faktore daudela kontrajarriak estrategia horretan. Batetik ugalkortasuna, eta bestetik dirua. Zenbat eta gazteago izan emakumea, orduan, eta aukera gehiago ditu, obulu horiek emankorrak izateko, ezta? Ugalkortasuna. Baina diruaren begiekin begiratuta alderantziz da. Zenbateko abantaila lortzen du emakumeak obuluak izoztea ezer egitearen aurrean, alegia izoztearen eta ez izoztearen arteko aldea zein den, ba, estatistikoki gaztea denean emakumea alde txikia dago izoztearen eta ez izoztearen artean. Adinak aurrera eginala, aldiz, pagatzearen onura, ordaintzearen onura handiagoa da. Beraz, noiz da unerik egokiena obuluak izozteko? Betire estatistikan oinarrituta eta ikuspuntu horretatik aztertuta. Ba, horri erantzute izan da ikerketa baten helburua eta, bueno, lortu duten emaitza hauxe da. 37 urte obuluak izozteko unerik onena, ikerketa honen arabera, emakumeak 37 urte dituenean izaten da. Nik datua bota dut, baina azpimarratu nahiko nuke estatistikak esaten duela hori. Eta estatistika oso tresna baliagarria izanik ere, ba, zalantzarik ez dago, baina multzo baten datuen azterketa da, horrek ez du esan nahi kasu guztietan aukera onena denik estatistikak esaten duena. Eta bestetik, ba, hoxe, ekonomia eta biologia aurrez aurre. bitxia, gure mundua horrelakoa da, bakigu. Baina ez da lehen aldia horrelako ikerketak ikusi ditugunik, ez? Ba, hemen dago, ekonomia, biologia eta nahi duzuen guztia, azterketa bitxi bat. Tira, batzuetan ez dakigu zer pentsatu ikerketa batzuei buruz. Obuluak izoztu, noiz, zer esaten duen diruak, zer esaten duen biologiak. Tira, onaino gure gaurko saioa, zientzia saio hau, Quark saioa. Datorren astean, zientzia gehiago izango duzu hemen, irrati honetan, eta bitartean, betiko gomendioa egingo dugu, nahi baduzue internet zientziaz josita dago, eta guk gomendatzen duguna weborria da, zientzia.eus weborria. Datorren astea arte, ondo izan. Agur!